Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herec Patrik Děrgel přišel do Radiokafe Vinohradská 12 a vyprávěl, jak probíhají zkoušky na představení Forman. Přírodovědec a odborník v oblasti ochrany životního prostředí Ladislav Miko mi vysvětlil, jaký je současný stav naší krajiny. Leila Abbasová, moderátorka, aktivistka a herečka, se stala ambasadorkou festivalu Open House, který mi představila. Herec Viktor Price celý život maluje a já jsem si s ním o jeho vášni moc ráda popovídala. S herečkou Jiřinou Bohdalovou a scénáristou Markem Epsteinem Adélka hovořila o jejich společném filmu Svatá. A my se obě těšíme na další rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S hercem Patrikem Děrgelem, nebojte, už se dostáváme k jeho nejnovější připravované roli Formana. Na letní scéně divadla Kampa 18. června bude premiéra. Jsem poslouchala tvůj rozhovor s Luckou Výbornou tady u nás v domě, co jste měli, a to tak 3 týdny. To znamená, to jste byli poprvé na jevišti. No tak co za tu dobu poskočilo? Kde jste teď? V jaké fázi? Kolik už je v tobě Formana?
To nevím, ale je pravda, že z těch zkoušek teď už odcházím tak jako s takovým pocitem, že se to do mě začíná tak vpíjet, jo, ten pan Forman. A je to krásný, protože teď právě jsme v té nejvíc jako tvůrčí fázi, kdy vymýšlíme, jak budou jednotlivé scény vypadat, zkoušíme, co by mohlo fungovat, co nám jako něco háže, a poprvé se potkáváme jako pořádně na jevišti i s kolegama, jo. Tak to je fakt, jako to vznikají krásné věci, a ta Adélka Stodolová, která to režíruje, tak je neuvěřitelně otevřená člověk a vnímavá a citlivá bytost prostě, takže to jsou fakt nádherný. Já jsem odcházel z poslední zkoušky teď a normálně jsem říkal, že se omlouvám, že mám jako blbej temporitmus, jo? Že třeba ty scény jsou dlouhé zbytečně někdy, ale že mě je v tom strašně dobře, že vlastně se mi strašně jako dobře tam je a tam jakoby s těma kolegama mluví, bych si furt přidával, bych si furt ještě na něco chtěl zeptat a tak. A je to jako, tak on z toho stříhá, že to je taková ta první, jo, když se to tak jako zkouší, ale je to jako dobrý. No.
A ta nezbytná fáze naopak, to je dobře, že na ní máte třeba čas, nebo že ti to umožňují, protože jako ty tam nazbíráš tu hmotu, že
přesně,
krásnou.
No.
Můžeme očekávat podobný koncept, nebo v čem jiný, v čem podobný, jako ty ostatní projekty na Kampě?
No, tak já myslím,
Marta a no, Erich a tak.
Já myslím, že určitě to bude mít jako rukopis Adélky a bude to dost pohybové, si myslím.
Takže jdu na ten balet?
No, jako, je, to by bylo zase, to by byly kritiky, co? Miloš Forman v piškotech prostě, nebo něco takové. No, ale, no, tak ne, tak na to asi úplně nedojde, ale rozhodně si myslím, že hodně věcí se tím pohybem dá vyjádřit, spíš jako emoce nebo nějaká situace, ale to nemusí být pohyb jako taneční, to už jenom to, že se od někoho že se k někomu otočíte zády, nebo že na někoho jako sáhnete mu na čelo, prostě, nebo si přeložíte čelo na čelo, nebo jo, uděláte něco, co může nést nějaký znak, který vy potřebujete tomu divákovi jako říct, jo, něco to může hodit. No tak to ona s tímhletím hodně pracuje a tím to může být zajímavý, no. To mi přijde dobrý. No,
zatím. Je tam pro tebe, tím, že se dotkl tolika různých druhů zkoušení s různými režiséry, asi vlastně takhle otevřený těm stylům, tím, že se nezavíráš před tou možností, je tady pro tebe něco, co jsi nikdy nedělal, co je pro tebe nové, jako co po tobě chtějí a je to pro tebe nové?
No, jako my jsme začali zkoušet takovým stylem, že nám Adélka řekla, jako kdo jsme. To už jsme měli nastudovaný jako takový životopisy.
Jako jsi Miloš Forman, jo?
Jsi Miloš Forman a ty jsi prostě táta Miloše Formana, máma. A postavila nás do prázdného prostoru a nechala nás třeba jako 20 minut jenom stát. A otočila třeba právě někoho zády nebo někomu řekla, nechceš jít 2 kroky k mamince? No, tak já jsem šel, že jo? A najednou maminka mi třeba dala ruku na rameno a říká, nechceš Milošovi něco říct, mami? A ona řekla jenom, měj se pěkně, drž se. A šla pryč, jo? A já jsem tam stál a vlastně jsem nic nedělal, jenom jsem tak stál a bylo mi strašně těžko. A byly to takové jako divadelní konstelace, ze kterých jsme jakoby pak se snažili stavět ten jeho těžký osud, ty jeho zážitky z toho dětství, které jsou jako samozřejmě šílený. A tam jsme jako nabírali nějaké emoce, nějaké zhmotnění toho pocitu a snažili jsme se aspoň trochu přiblížit té, nebojím se říct, hrůze, co on musel jako v tom útlém věku zažívat. Jo. A to jsou věci, na které tak jako si prožijete a pak se to začne, pak je pauza, pak jsme jeli na výlet, na mácháč a tak a všechno bylo dobrý. A pak jsme začali zkoušet a najednou zkoušíme a já koukám, že Stanislava Jachnická, která hraje maminku, tak najednou stojí vedle mě, dává mi ruku na rameno a jenom říká: Milošku, drž se, a jde pryč. A tak se mi to tak spojilo a už nebylo jako o čem, už nebylo co s něčím se seznamovat. Já už věděl, jako co se zhruba v tom Milošovi v tu chvíli děje a bylo to strašně silný. No. Tak takováhle provázanost, jo, s tou jako divadelní konstelací, to jsem jako v životě vlastně nezažil a je to nádherný. A vůbec bych to nečekal od Adélky, která je původně vlastně choreografka, jo, tak ona takhle obrovským způsobem řeší vnitřky těch postav.
To je dobře, to se na to moc těšíme na Kampě. Od 18. června dál povídáme si s hercem Patrikem Děrgelem.
Když jsem se ptala svého dnešního hosta, půdního biologa, pana Ladislava Mika, co obnáší být přírodovědec, dozvěděli jsme se vlastně všechno základní, zásadní, podstatné, jak se k té profesi a k půdě aktuálně dostal. Ale být přírodovědcem může znamenat být i aktuálně poradcem prezidenta pro oblast životního prostředí. Také jste svého času byl ministrem životního prostředí. Což znamená, že člověk, homo sapiens, nutně potřebuje poradit, že? Když jste poradcem, potřebujeme si evidentně, jsme v této situaci. Pojďme to rozstřelit, protože času nemáme plně na rozdávání v našem blízkém setkání. Co je teď úplně nejpalčivější téma? Kdybyste mohl jako vytknout to jedno, kudy začít, kudy to klubko začít rozmotávat? Bude to zrovna ta vaše půda nebo něco jiného?
Do značné míry ano, ale já bych řekl, že jedním slovem je to stav naší krajiny. To znamená, my potřebujeme něco...
Země nebo české?
Platí to všeobecně, ale pak, když se bavíme o tom poradenství, tak se bavíme o Evropě, o České republice. Naše krajina je, řeknu to, rozhašená, má potenciál dělat to, co potřebujeme a co od ní chceme, ale my ho nedokážeme pořádně využívat a docela to na mnoha místech kazíme. A my už dneska víme, v čem to kazíme a jak by se to eventuálně dalo napravit. A ta otázka je jenom mít tu chuť, peníze a odhodlání to udělat. A je mnoho brzd, proč to neděláme. Některé jsou ekonomické, není to jednoduché, není to něco, co bych kritizoval, že to je nevůle. Někdy to prostě je opravdu těžké, jo? Ale někdy je to taky neznalost. A tam třeba ta osvěta, to povídání pomůže, že stačí vědět, že tohle to bych dělat neměl a tohle to bych dělat mohl a nic to nestojí. Takže si myslím, že a v té půdě to platí dvojnásob. O té půdě vlastně skoro nic nevíme.
No ale vidíte, já tady peníze pro vás nemám, ale jsme osvěta. Tak pojďme říct, co nevíme. A vědět bychom měli první, aspoň pár důležitých věcí, které teď vám přijdou na jazyk.
Tak když se bavíme o té půdě, tak je to nejzákladnější poznání, že půda není nějaký sypký materiál, do kterého se dá semínko a vyroste kytka, ale že je to živý organismus. A ten živý organismus funguje jenom, když jsou některé věci zabezpečené, že tam přichází dostatek organické hmoty, že do toho nesypeme prostě nutně všechny ty věci, které ten život zabíjí, protože ta půda nějakým způsobem funguje. Ona je strašně geniálně udělaná, těch živočichů a mikroorganismů jsou tam obrovský kvanta.
A vy jste prý někde řekla ve svém pořadu, nebo ne prý, určitě, já jsem to viděla, slyšela, že jich tam je pod zemí víc než nás na planetě.
No to rozhodně, a to ne, že pod zemí, to je pod vašíma nohama. Když si zajdete do tadyhle do brd, do Bukovýho lesa a stoupnete si tam někam, tak jenom co máte pod nohama, tak na počet kousků, jako když spočítáte bakterie, houby, breberky, všecko, co tam je, tak je jich tam určitě víc, že lidí na planetě.
Jo.
Samozřejmě, když si ale stoupnete na některá velká intenzivní pole, tak už to tak moc neplatí.
To není nic. Jo?
Není to úplně nic, ano. Ty bakterie to nějak vždycky trošku dávají, ale jich tam prostě podstatně míň a ono to potom nefunguje. A ten vtip je v tom, že ty organismy v té půdě a ta půda jako celek vytváří vlastně nějaké vhodné podmínky pro to, aby tam probíhaly ty procesy, které potřebujeme, aby ta půda byla úrodná, zadržovala uhlík, aby držela vodu a všechny živiny. Jo? A my, když zlikvidujeme ten život tím, co děláme, no tak vlastně ta půdní struktura se rozpadá a když se rozpadá, já vždycky říkám, půdní struktura to je něco jako špajs. Jo, tam máte police, háky a teďka to otevřete a tam visí ty živiny a jsou tam ty kastroly s tou vodou a tak dále. A to, co my děláme třeba v intenzivním zemědělství, je, že vždycky rozkopeme tu spižírnu. Jo? A pak se divíme, že nám tam nedrží voda, že nám utíkají živiny a že to musíme stále dodávat a že to stojí stále víc peněz a že nám to ještě jako udusává tu půdu a tak dále. Tak já vždycky říkám, zkusme nerozkopat tu spižírnu a zkusme dovolit těm, kdo ji postavili, ať ji teda znova postaví. A to jsou ty půdní organismy.
My rozkopáváme tu naší spižírnu proto, bo důvod je ten, že chceme tu svoji spižírnu mít plnější, než je potřeba.
Přesně tak. A my to chceme dělat zkratkou. Jako to se nikdy nevyplácí ani v životě. My to prostě děláme tak, že valíme do té půdy to, co potřebuje ta kytka, ta pšenice nebo řepka nebo cokoliv tam pěstujeme, a zapomínáme na to, že ona koření v té půdě a my se nestaráme o tu půdu. A já bych jako řekl obrazně, kdyby jsme nepěstovali jenom pšenici, ale bychom pěstovali i půdu, tak by to bylo dobře. Ale my na půdu kašlem a pěstujeme jenom tu pšenici a výsledek je, že ta půda degraduje.
Říká můj dnešní host, půdní biolog, docent Ladislav Miko.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Její dospívání, to byl katolický skaut a vlasy barvené peroxidem vodíku. Ano, je to trošku netradiční. Moderátorka, herečka, aktivistka, navíc také ambasadorka aktuálního 10. ročníku Open House festivalu. Lejla Abbasová je můj dnešní host. Já ti, Lejlo, přeju krásné dopoledne.
Krásné dopoledne, to Betersko. Musím teda říct, že takhle mě ještě v životě nikdo nikdy neuvedl.
No, já jsem si dala záležet, protože já jsem uvízla v podstatě v přípravě ve tvém životě, fascinovaná víceméně každou událostí a vším, co děláš. Jako fascinovaná, že to se vejde do jednoho života. A to zrovna já nejsem člověk, kterýmu by sem tam toho málo vešlo. Ale jako někdo mě významně trumfnul a to si ty s velikým obdivem. Takže pojďme na to. A pojďme možná začít tím nejaktuálnějším, tím Open House festivalem. Je to 10. ročník, ale vždycky se najde někdo, kdo přesně neví, nebo ještě nezavítal, nebo bude rád, když mu tu cestu otevřem. O co přesně jde?
No, jde vlastně o odnož mezinárodního festivalu, který umožňuje veřejnosti nahlídnout do budov, které jsou normálně přes rok zavřené. Ať jsou to budovy veřejné správy nebo soukromé budovy, tedy firemní, ale nebo i osobností, které normálně by vás do obýváku nepustili, což se jim nedivím. Tak tento den, nebo respektive víkend, potažmo ještě, ne někdy celý týden, ale některé speciální dny, se tam veřejnost může podívat. A je to fascinující z toho důvodu, že velkou nedílnou součástí toho festivalu je obrovská práce a spolupráce s veřejností jako takovou. Protože ty domy, kterých je teď myslím, že 10 tisíc, jako, nebo kolik je to, nebo proč bylo otevřeno. Já teď přesně nevím, teď mě zabiju holky. Ale je to strašný číslo, je to šílený číslo. Tak by nebylo možné otevřít bez spolupráce s dobrovolníkama. Takže oni mají teď snad 600 dobrovolníků, kteří pracují zadarmo celý ten víkend, stojí, učí se texty, učí se prostě znát to prostředí, umět to podat jak těm velkým, tak i těm malým návštěvníkům a prostě zprostředkovat tu nádheru architektury v tom veřejném prostoru. A jsou to lidi, kteří jsou buď políbení tou architekturu, ale nebo taky vůbec a vlastně je to pro ně nějaká jako i sociální kontakt. Někteří to dělají první rok, ale spousta z nich tam je opakovaně a někteří už i těch 10 let a vyrůstali s tím a naopak stárli s tím taky. Takže pro mě je to fascinující a vlastně já bych řekla jeden z takových těch jako urbanistických projektů, který má smysl vlastně pro všechny po všech stránkách.
Jsou každý rok jako podobné budovy nebo některé se opakují a přibývají i nové? Má to tenhle ten jako rozšiřující teda obzor, že někdy někoho přemluví, aby je tam pustila, uvidíme to poprvé a tak podobně?
To určitě. Každý rok se otevírá spoustu nových budov. A jsou ale zase taková místa, jako je třeba velodrom, to já jsem vůbec netušila. Velodrom tady v Praze, který se otevírá od prvního ročníku, je to vlastně jeden z těch, který je těch celých 10 let přístupný veřejnosti v ten inkriminovaný víkend. Já jsem říkala, já jako cyklistka tam musím vyrazit taky. Tak mi bylo řečeno, že to není úplně to, jak s tím mám nákladní kolo pro děti. Jo. Takže to, na nákladní kolo to prej není, což mi je líto, ale samozřejmě lákadlo pro tu veřejnost je, že každý rok může vidět spoustu nových budov.
Co ještě tebe to třeba by zajímalo vidět? Co jsi ty ten typ, který by se šel podívat, nebo na co se půjdeš podívat?
No hele, já se úplně bojím to říct, ale já jsem byla sama na začátku a pak jsem vlastně vždycky chtěla vyrazit s dětma. Ale protože mi děti tak jako nějak se mi množily exponenciální řadou nečekaně, ale hlavně nebyly nikdy v tom věku, kdybych jako se chtěla se třema takovým jako, že vlastně trojčatama vydat s kočárkem někam do budov, takže vlastně po dlouhý době teďka vyrazím já sama, jo. Takže jako já mám megalist, co chci vidět. A pořád přeci jen to ještě se snažím naroubovat na to, aby se to dalo zvládnout i s těma dětma.
Myslím, že k tomu se právě dostaneme, že ty musíš všechno trochu naroubovat, prostě jak je čtyřčlenné, daleko více početné rodině, ale k rodině se čtyřmi dětmi zvířátka nemáte, prosím tě.
Máme kanárky dva. Ještě holku a kluka, jedna nám už utekla, vůbec se jí nedivím. Se zdrhla, ale můj partner se snaží propašovat k nám domů nějaký zvířata konstantně a naposledy měl takovýhle nápad s kočkama, což mi řekl 2 dny před příjezdem koček. Tak jsme skončili jako vždy debatou o tom, že mu nerozumím a že nechápu jeho potřeby a že vlastně vůbec nevím, kdo je. Takže kočky nebyly a málem byl rozchod, ale naštěstí, já mu říkám, máme zvířat dost, ty naše jsou prostě takový kočky malý.
Takže jednou se tu na debatu měli i u auta, když jste řešili, protože vy musíte řešit auto, aby se tam všichni vešli. Kdo potom jako střídá se, kdo ustupuje, a nebo ustupuješ ty, nebo on, jak to vypadá?
U nás se teda musím říct, my jsme myslím, že z podstaty jako nastavení té naší rodiny my musíme komunikovat. Jako u nás to fakt jako je velký kompromis vlastně skoro u všeho, velká diskuze. Ale taky jako protože on je mediterián, jak on to říká, tak je lehce cholerický. Takže dokáže ty velké emoce. A já jako docela držím a pak mě to taky jako rupne. Takže umíme i ty velký gesta, když řekněme to kulantně. Ale umíme se vždycky nějak jako sklidnit a říkat si to. Aha, hlavně Volkan má neuvěřitelnou zpětnou vazbu vůči sobě. On je fakt, to jsem v životě nezažila u ženský, natož u chlapa. A myslím si, že to dělá jako hodně v řešení jakýchkoliv našich problémů a krizí. A hlavně já se od nich fakt učím tohle, protože tohle já jsem neuměla moc. Nebo uměla, ale ne tak moc jako on. Jakože fakt si umět sednout a říct, to si podělal. Pardon, takhle dopoledne v pondělí.
Děkujeme jako rozhlas, ale rozumíme jisté explicitnosti teda toho pocitu. Jenom ať tomu rozumíme v pointě toho konkrétního příkladu, takže máte ty kočky nebo ne?
Nemáme.
Rozumím. Už chápu, kdo vyhrál. V tomto případě náš dnešní host Leila Abbasová na dvojce. Viktor Praje svůj dnešní host. Celou dobu během písničky si tady povídáme a u toho Viktor maluje. Co jste právě vytvořil v rozhlase?
To je skoro vánoční stromeček, protože mám barevnou tušku a najednou koukám strom za oknem.
A to byla moje další otázka. Co jste naposledy namaloval? Teď se váš nejnovější, má to rozpracováno něco? Litografii nebo ten akryl?
Já jsem teďka 2 plátinka udělal takový, který jsou dole na té výstavě v Českém rozhlasu a hrozně dlouho mám na půdě ten kamínek a mám tam takový téma zmrzlináře, je to asi fotka z roku 1911, jak zmrzlinář sedí u svého stánku, samozřejmě je to aranžovaná fotka, ale s takovým tím nádechem tý hnědočerný a on má zástěrku a čepičku a čeká na toho zákazníka na tom pojízdným bife. Je tam napsáno gelati a je to stará, krásná fotka. No a já mám takový respekt, že to tam mám ten kamínek už asi rok a pořád nic.
Ale přijde to možná.
Já doufám.
Jakou máte rád zmrzlinu?
Já jsem zmrzlinu moc nejím, ale tak jako třeba čokoláda, vanilka nebo něco takového. Ale ta fotka voní. Ta voní jako tím obdobím. Voní nějakým klidem, voní nějakým mírem. Takhle už jsme u obrázku a u témat, že vlastně tam by člověk měl sdělovat něco, co je uklidňujícího, něco, v čem je mu dobře, nějakým způsobem. Nemusí to být zrovna, teď nemluvím o expresi nějaký, ale u mě je to vždycky konkrétní a byl bych hrozně rád, aby to, co nějakým způsobem, a teď to nesmí znít nějak pateticky, o co se člověk pokusí, aby to bylo sdělitelné a ten pocit byl nějaký jaksi, že si ho může ten divák vzít. A to je jako na divadle.
To chci říct, to je vlastně podobné jako s tím, po čem jste toužil na divadle, ne?
Ten já stejný... nemám rád slovo sdílení, ale ono to o tom je.
No, rozumím, by se to někde napojilo. Poznáte, kdy ten obrázek je hotový?
Ne. Ne, minule mě to tam leželo. Žena říkala, no tak nic moc. Jako,
jo, to takhle Janička jako řekne. Takový,
ano, Janička, no. Jo, ale to je, ona je tak přímočará, jasná. A ani nemusí nic říkat. Takže tam to jako stálo, takhle ve uzdi a tak dále. A ona, ale přijde někdy spontánně a říká, no to už je cesta. Třeba, jo.
No ale tohle mě zajímá, když teda přijde v tu chvíli kritika, kritika od blízkého milovaného ano, člověka ano. A vy fakt, Viktore, nevypadáte jako ješita. To znamená, jako ta, co s váma udělá ta informace? Jako, tak dobře, já to změním, anebo já to cítím jinak?
Ne, vůbec ne. Zajímavé, že ona má vždycky pravdu, protože její tatínek byl takový taky amatérský malíř a kreslíř. Ona má samozřejmě velký estetický cítění a párkrát se mi u ní stalo a dal jsem jí obrázek, naposledy taková zvláštní koláž a tu vzala na první dobrou. Říkala, že to se mně líbí. A je soudce tedy velice objektivní, jasný, já na ní dám, takže tenhle obrázek jsem vrátil znovu do práce a tu poentu jsem nakonec našel. A on si ten obrázek teda zasloužil to, že tam teďka visí dole.
No, to znamená, že to je stejné jako na divadle, byť by to mohlo vypadat jako práce, že člověk víc solitér, tak vlastně vyžaduje partnerství. Vy vlastně potřebujete partnera jako na jevišti na dialog.
Nemůžete si hrát divadlo doma, v bytovém divadle.
A sám.
Kdy, totiž ono, to ukazování obrázků přišlo zase na výzvu nějakou. Jo. A já jsem docela, tak jako pyšné je silné slovo na to, že mě vždycky někdo vyzval. Abych tam. Já bych to jinak nikdy sám nedokázal a mám takovou dobrou duši a potom teda jaksi nabídky zvenku, že vždycky někdo mě oslovil s tím, že bych to mohl zkusit. A mě hrozně trvalo dlouho to rozhodnutí, no a teď už to šlo v jakýsi, bych řekl, souřadnici a že to trvá a mám zase nabídku po Českém rozhlase do Třeboňské galerie, a tak dále. No, já si budu pořád stát za tím čmárelem a za tím amatérem a samozřejmě, že jsem napsal i úvodní slovo do galerie Českého rozhlasu, aby to tak bylo nahlíženo, to amatérství, ty pokusy. Jo. A budu jenom rád, když se budou líbit a obstojí to. Zase, nechci mít monolog, ale já jsem vždycky chtěl obstát nebo nesklamat očekávání. To, z toho pramenila ta velká zodpovědnost za všechno, co jsem udělal. Ať to bylo v rozhlase, ať to bylo na divadle, ať je to v tom čmárání. A to mě nějakým způsobem taky traumatizovalo.
To si myslím, co to může.
A jako já to nechci povyšovat, nikdy jsem nechtěl povyšovat to povolání, to herectví nad něco jiného a stěžovat si nebo nějakým způsobem neustále pojmenovávat tvůrčí problémy. Já na to mám jednu hlášku, když máš problém, tak jdi dolů nebo jdi přidávat tamhle zedníkům. Jo, tak tam se můžeš stěžovat úplně na něco jiného, ale prostě ty vazby na ten vnitřní život jsou tak silný a když má člověk nějakou zodpovědnost, tak se z toho nevyhrabe po celý život.
Ale dá se to možná vypovídat někdy na jevišti a někdy obrázkem. Vy se budete moci přijít podívat do galerie Vinohradská 12 od pondělí.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
My si sice dnešní povídání přetáčíme a s tímto tématem druhé světové války vlastně souvisí i film Svatá a o tom si povídáme s Jiřinou Bohdalovou a Markem Epsteinem. Jiřinko, ty si dostala ten scénář k narozeninám, to už jsme samozřejmě zmiňovali. Jaké ještě jiné dárky máš ráda k narozeninám?
A mně je to jedno, já vůbec ráda dostávám dárky. Zvlášť, když jsou zabalený. To překvapení, jo. Mně by bylo úplně jedno, kdyby v té krabice nebylo nic možná. Ale to rozbalování mě těší.
To je hezký. A Marek Epstein, podle tvých slov, film Svatá moc tě nešetřil. Takhle si to někde řekla. Tak nám řekni, v čem? V tom, že bylo hodně textu, nebo v tom hraní? V čem tě nešetřil?
No tak, on mi vždycky napíše zcela vážnou, až bych řekla, tragickou věc, což tam mě nešetří citově, pač já se do ní musím oblíknout takzvaně, do té postavy. A strávit teda dvakrát za sebou, vzpomeňme klec, to byla taky vážná věc, že jo. Tohle to je ještě vážnější, bych řekla, no ono se to nedá srovnávat. taky nevím, já mu jsem za to strašně vděčná, ale strašně ráda bych byla, kdyby napsal něco veselějšího.
K dalším narozeninám, Marku, možná.
K dalším narozeninám, to není špatný nápad.
Já nevím, jak to vlastně bylo úplně, čí to byl nápad, nebo jak to vlastně vzniklo k těm 90. nebo pojďme od začátku možná.
Já už nevím, kde to mělo začátek. Obyčejně potom, co jsme udělali ten první film s Jiřím Strachem, Vrásky z lásky, kde vlastně Jirka přišel s tím, že by se mu možná za nějakých okolností podařilo tenkrát ještě propojit Jiřinu s panem Brzobohatým, což oni léta odpírali, tak vlastně to vzniklo na jakési naléhání. Jsem se poprvé setkal s Jiřinou a potom Jiřina říkala, tak ještě, že jestli bych zkusil něco napsat. A já jsem jí dlouho říkal, že nic nemám, že nic nevím, že to neumím, takže se mi to řekne a já to někde najdu, dokud mě to nějakým způsobem nedoběhne. A tenkrát mě doběhl, našel si mě příběh, který se odehrál mé babičce, takže se mě tenkrát hluboce jakoby dotknul a měl jsem pocit, že ho trochu znám, abych ho mohl vyprávět skrz tu postavu, kterou pak Jiřina tak skvěle zahrála. A potom zase nastalo to intermezzo, kdy Jiřina říkala, tak napiš. A já nevěděl a vyhýbal jsem se. A pak vlastně jsem pracoval úplně na jiným projektu, který paradoxně do dneška nevznikl a možná nikdy nevznikne. A ten producent...
Já si to ráda přečtu.
A ten producent... Ale tam není tam postava, Jiřina. Není tam postava. Ale ten producent říkal, hele, já jsem ráno četl, tady to je strašně zajímavý příběh. A takhle říkal, koukni se do toho, tak mi to jenom podsunul. A já jsem si tam tenkrát přečetl příběh paní, která vlastně byla předlohou tady té postavy a najednou takhle ty blesky nějak mi tady v hlavě, jsem si říkal, ale to je super, to je příběh, který není o stáří, ale hraje v ní postava tohodle toho věku a dokonce ta paní v té předloze byla asi jenom o 4 dny, tuším, tak rozdílného vodem, věku, no. Jiřiny. A není to o tom prostě, že je někdo starý a je mu špatně, zle, nebo nějakým způsobem hodnotí současný svět, ale je to příběh o pravdě, lži a o tom, když se v rámci rodiny prostě přebuduje nebo zruší kus pravdy a ta rodina musí žít s tou novou situací, co se s nima jakoby stane. A zároveň je to ještě ukročený do té politické sféry trochu, protože ta paní tam má takovou bohatou politickou vězeňskou historii, která se ukáže jako mylná nebo vyfabulovaná. Ale zároveň tím, jak báječně lže, celý život vytváří nějakou novou formu pravdy. A ta nová forma pravdy založená na té lži je v tom filmu vlastně do jistý míry verifikovaná jako přinejmenším stejně důležitá, nebo možná ještě jakoby důležitější v té podstatě, než byla ta lež, ke který se ona jakoby přiznala. Teď jsem se do toho úplně zamotal, ale ve výsledku my jsme říkali, je to o bábě, která lže pravdu.
To je hezky řečený.
To je hezky řečený, ano. Já. A ty, když si tu synopsi četla, tak ti to bylo hned jasný, hned sympatický.
Já jsem synopsi nečetla, já jsem četla už scénář.
Rovnou.
Marek odezdává scénáře rovnou.
Rovnou.
Ano.
Vracela si, nevracela si ho, nebo říkala si, tohle téma by mě třeba nezajímalo.
No ne, no to já jsem potom lapla hned. No.
Hned.
No, já jsem tam cítila ten potenciál. Já jsem dokonce potom jela se seznámit s tou paní, pač ona žila někde u Brna v domově důchodců, že by mi to pomohlo třeba jako ke stvárnění té figury. Bohužel ne, to byla úplně svým způsobem jiná paní, jo, ale ten její osud byl úplně přesný, to jo, ale jako nic mi to nepomohlo.
Vůbec.
A ona už se bohužel toho nedočkala.
A souhlasila s tím, nebo jako věděla,
jo,
že
jo,
to
jo,
natáčí,
jo,
to,
jo, dělalo jí to dobře, no.
Dělalo jí to dobře.
Ale protože ono to bylo, jak se to jmenovalo, ten Jahody?
Ta její kniha. Já si myslím, že to ani není důležité, protože není, je to spíš jakoby na motivy jeho příběhu. Není to její osobní příběh, ale ta podstata toho příběhu nějakým způsobem dramatická tam je a funguje. Si myslím já teda, že funguje. A jak říkala Jiřina, že to pro ní nebylo jednoduché. Nebylo to jednoduché, si myslím, protože vy nevíte, jestli ta postava je nebo není pozitivní. A stojí to velkou energii tu postavu, aby vás přesvědčila vlastně, že je pozitivní.
Já
že ta pravda potom lhaní stojí za to.
Zajímavý, že já daleko líp hraju, než mluvím.
Já možná taky líp píšu, než mluvím. Doufám.
Tím jsme krásně zakončili tento vstup o filmu Svatá s Markem Epsteinem a Jiřinou Bohralovou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.